Egunari begi kolpea. Apirilak 3. eguna du gaur, aste artea da. Auzitegi Konstituzionalak paro doktrina berretsi ostean Euskal Preso Politikoen Kolektiboko abokatuek agerraldia eskainiko dute gaur goizean Bilbon. Bertan, Espainiako Entzutegi Konstituzionalak parot izenez ezaguna egin den doktrinaren inguruan hartutako erabakia baloratuko dute. Abokatuekin batera izango dira Konstituzionalak hartutako erabakiaren ondorioz askatasuna berreskuratu duten Euskal Preso Politikoiak. Aberrieguna ate joka dugun honetan, gaurkoan independentistak sareak agerraldia eskainiko du aberriegunaren azken xehetasunak azaltzeko. Goizeko 11 terdietan Iruñako Gaztelu Plazako kioskoan eskainiko duten agerraldian, igande honetan Iruñan ospatuko den aberri egunaren inguruko azken xehetasunak eskainiko dituzte. Euskal Herriaren independentziaren aldeko eguna izango dugu igande honetan Iruñean, noiz eta Nafarroko erresumaren konkistaren 500. urteurrena betetzen den honetan. Honen inguruan ariko dira injustu gaurkoan errotxapean, 500 años de conquista la memoria que no pudieron destruir izenburupean, itzaldia eskainiko baitu, Patxi Abasolo López, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimeneko kideak. Errotxapeako 5. mendeurreneko herri batzordeak antolatu du itzaldia, arratsaldeko 7:30 hasiko da Karbonilan. Errepresioa izpide jarraian, Xuban Nafarrate Gasteizen greba orokorreko ikasle pikete batean larriki zauritutako gaztearen aldeko elkarretaratzea egin zuten pasaden ostiralean Arabako hiriburuan. Hainbat lagun atxilotu egin zituen ertzaintzak eta gogor oldartu zen Andramari Zuriaren plazan bildutakoen aurka. Lan erreformaren defentsan, PP, PNV, PSek eta Rodolfo Aresek darabilten bizikidetza politika salatuz, ertzaintzaren jarrera islatzen duen bideoa jarri dute orain YouTubeen ikusgai. Bestalde, Rodolfo Aresen dimisioa eskatzeko sinadura bilketa ere abiarazi dute interneten, actuable.es, peticiones, recogida firmas, exigiendo dimisión Rodolfo Ares, elbidean. Jarraian entzungo duzue, pasadeen osteguneko greba orokorraren ostean, Gasteizen osatu duten bideoaren zatitxo bat esan bezala YouTubeen ikusgai duzuena.
Cometieron un error. Y te diré cuál es. Solo han hecho un mártir. Ese es el error.
Como yo con mi perro. Le doy una paliza y nada. Le doy 2 y tampoco. Dale 10 y verás cómo aprende. Y no le des tiempo para que muerda.
Lan munduragoaz, lanbideren egoeraren inguruko agerraldia eskainiko du gaur ELA sindikatuak, Zerbitzu Publikoetako Federazioko eta langileen ordezkariek hartuko dute parte goizeko 11:00 Gasteizen eskainiko duten agerraldian, esan bezala lanbideren egoeraz. Langileen protestak gaur erean eta hemen izango ditugu, besteren artean Bilboko Zara Home dendaren aurrean elkarretaratze izango da gaur goizean kaleratze baten aurka. Goizeko 11 terdietan hasiko da protesta, ela sindikatuak deituta, esan bezala Bilboko Zara Home dendan izan den kaleratzea salatzeko. Indusal enpresako langileek ere protesta egingo dute gaur kaleratzeen aurka. Zehazki, Indusal taldeko garbik eta zerbitzuko langileek elkarretaratzea egingo dute goizeko 10 terdietan hasita Bilboko Hotel Domineren parean. Labek azaldu duenez, Indusal enpresak 23 langile kaleratu ditu Lakuako gobernuak kaleratzeak burutzeko lan txostena baztertu duen arren. Kaleratzeko enpresak hautatu dituen lagunek diskriminazioa jasan dutela ere adierazi du Lakuako gobernuak. Sindikatu abertzalearen arabera, prekarietatea eta sexu diskriminazioaren aurka greba egin zuten langileen aurka tematuta dago Indusal enpresa. Kaleratzeen aurka eta beren lanpostuen defentsan mobilizatzeko autua egin dute kaleratutako emakumeek eta oraindik enpresan direnek tartean, esan bezala, elkarretaratze egingo dute gaur goizean Bilbon Hotel Domineren parean. Langabetuak ere martxan dira, gaurkoan gurutze bide edo kalbarioa egingo dute Iruñerriako langabetuen plataformako kideek, hilabete bukaerara iristeko, naiz etxe bizitza bat izateko, herritar askok bizi duten sufrimendua salatzeko. Iruñerriako langabetuen plataformak ez du etxi nahi eta borroka sozialaren bidez, beren aldarrikapenak eta salaketa kaleratzeko 11 ekimen egiten ari dira. Hain justu, pasaden asteburuan itxialdi egin zuten Iruñako San Lorenzo elizan, lanaren eta aberastasunaren banaketa exigitu eta langileriaren aurkako erasoak salatzeko. Iruñerriako langabetuen plataformaren eskaera garbia da, lanaren banaketa erreala eta enplegu publikoa bultzatu dadila. Lanerako eskubidea aldarrikapen nagusi izanik, protesta egingo dute gaur arratsaldeko 7etan Merkaderesetik irtengo den manifestazioan. Bestelako gaiak, hiri hondakinen gaiaz mintzatzeko agerraldia eskainiko baitu gaur ekologistak martxan taldeak. Gipuzkoako hiri hondakinen egoera ikusirik, beren irakurketa plazaratuko dute gaur ekologistek, besteak beste, ingurunearekin koherentea izango den irtenbideaz mintzatuko dira, baita gero eta urriagoak diren baliabideez eta hondakinek pertsonen osasunean duten eraginaz ere. Hezkuntzari dagokionean, auzoan hazi ezi bizi plataformak agerraldia eskainiko du gaur Eskoriatza Ezkibel hezkuntza eta kultura arloko proiektuak lortu dituen atxikimenduen berri emateko. 100 gora atxikimendu lortu ditu proiektuak, tartean hainbat artistena, Unaxu Galde, Bernardo Atxaga, Bingen Mendizabal edota Mikel Urdangarinena. Gaur goizeko 11 terdietan eskainiko dute agerraldia, auzoan hazi ezi bizi plataformako kideek Gasteizen Eskoriatza Ezkibel plazan. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Erakusketa balenik eta behin, Gernikako bombardeaketaren 75. urteurrena beteko da laster, bada Gernika margolan ezagunaren sortze prozesua aztergai da Artiumen. Jose Ramon Amondarain, pintore gipuzkoarrak, urgentzia izeneko instalazioa aurkeztu du Gasteizko Artium Museoan denbora eta premia Gernika izeneko erakusketaren baitan. Erakusketa irailaren 2 bitarte ikus daiteke eta Pablo Picassoren Gernika margolan ezaguna du ardatz. Horretarako Picassok eginiko maixulanaren sortze prozesua jorratu du Amondarainek urgentzia izeneko instalazioan. Bertan margolanaren egikeraren prozesua ikus daiteke 8 fasetan. Instalazioa tamaina handiko 8 oihalek osatzen dute, beraz. Erakusketa kronologikoki atondu dute hasierako zirriborroetatik azken lanerarte. Hala, Dora Mar argazkilariaren irudien laguntzarekin, bisitariak margolanak dituen geruza ezberdinak ikusi ahalko ditu. Artium, Arte Garaikideko Euskal Zentro Museoak ohar bidez jakinarazi duenez, erakusketa Pablo Picassoren Gernikaren ikono balioari eta izaera mitikoari buruzko saiakera da. Daniel Castillejo izan da erakusketaren komisarioa eta Artiumek ekoitzi du beste erakunde batzuen laguntzarekin. Instalazionetaz gainera, Artiumek Pablo Picassoren Gernikarekin lotutako beste bi erakusketa ere ondu ditu. Batetik, premiaren garaia, maiatzaren 18-tik iraiaren bira, Pilar Albarracín, Daniel García Andújar, Cristina Lucas eta Pepo Salazar artisten lanekin. Eta bestetik, Gernikari buruzko liburu eta dokumentuen erakusketa ere izango da, Gernika historia, oroimena eta interpretazioak izenekoa. Gernikako suteari ihes egin zenion, ustean dira uste, orain zenpenak ere, orain zenpenak ere, lapurtza honda dituzte. Ikus entzunezko kontuak jarraian, errealitate bideo politiko berriak Bilbon ikusgai baitituzue. Bilbao Artek errealitate bideo politiko berriak izeneko ikus entzunezko sormenaren jaialdiko lanak proiektatuko ditu gaur eta bihar artean arratsaldeko 7:30-tik 8:30-etara. Jaialdiak ahalduntze politiko berriak jorratzen ditu, hala nola 2001. Urteko Argentina, udaberri arabiarra, M15-eko herritar mugimendua, Greziako erresistentzia, Londreseko manifestazioak, Txileko ikasleen altxamendua, edota Latinoamerikako indigenen borroka. Hala, ekimenak subjektibitateak bateratu nahi ditu bideoaren bitartez, izan ere, bideoa funtsezko tresna izaten ari da gizarte mugimenduetan bere erabilerraztasunari esker. Bideoari esker, hainbat estuinguru eta gertaera soziopolitiko edatzeko, hausnartzeko eta ulertzeko modu berriak sortzen ari diren honetan, ohiko edabide handien filtroa gaindituz. Horrela, jaialdia hainbat lanen erakusleio izan ez ezik, hausnarketarako eta analizirako tokiare izango da. Hernán Bula eta Iker Fidalgo artiste koordinaturiko jaialdia mundu osoko 17 hiritan ere ikusi ahalko da. Gaurkoan, 80 minutuko proiektzio egingo dute eta bertan, makina bat lan labur eskaintzeaz gain, zenbat artistek ere parte hartuko dute. Bakas lana zuzendu duen Gabriela Golder argentinarra, Abuelo de Pájaro, Demokratizemos la Democracia filmatu duen Daniel Andújar espainiarra, eta Rusia, Lugares que no existen, Google Earth lanaren biegile espainiarrak, Isaki La Cuesta eta Isa Campos. You chase and retrieve. Musika kontuak ere baditugu noski gaurkoan, ez gara inoizilko, izenburu horrenpean lan berria aurkeztuko du gaur Eraso taldeak Donostian. Iluntasunetik argira, 7 luze pasadirela azaldu dute Eraso taldeko kideek, eta gaineratu dute, halabeharrez hautsi zutela maiztasuna biziberritu eta hausnarketa egiteko. Ez gara inoizilko, 5. diskoa da Eraso taldearen erabakia, bizirik sentitzeko apustu sendoa, eta hautsa garrotzeko beldurrik ez duena. Aro berri bati eman diote hasiera, zuritik beltzera doana, eta beltzetik zurira. Rock eta metal doinuen artean daude gustura, eremu horretan groove pasarte pixutxu eta arinek berebiziko garrantzia irabazi dute. Gogortasuna islatzeko modu asko daudela usteta, garrasirik gabe, gitarra sobera astindu gabe, abesti indartsuak osatu dituzte, mezu landuak eta atmosfera bere izkarriak. Esan bezala beraz, gaurkoan aurkeztuko du Eraso taldeak bere 5. lana ez gara inoizilko. Zugabeko gauetara operatzen Kontzertuak ere baditugu, Mogan Bon, Trintxerpen, Boredon eta R-209 taldeak izango dituzue gaur, iluntzeko 8:30 aurrera. Austriatik heldua lehen taldea, bigarrena berriz, bilbotarra. Dua semikoltxeiaz invertidaz taldeak berriz, kontzertu eskainiko du gaur beran, Kataku, ostatuan. Lisboatik abiatuta, biran den taldeak iuntzeko 8:00 hasiko du kontzertua. Dua semikoltxeiaz invertidaz taldearen musikarekin agurtuko gara gaurkoan, hain justu, Estefalia Espongiforme abestiarekin.